Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 26 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah. Kita kembali duduk bersama dalam kajian Islam rutin ilmiah dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau surga. Sesungguhnya kami memohon kepada Engkau surga. Dan sesungguhnya kami memohon kepada Engkau surga yang memasukinya tanpa hisab, tanpa azab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para pendengar sekalian dan juga kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, masukkanlah ya Allah aku ke dalam surga, masukkanlah ya Allah aku ke dalam surga, masukkanlah ya Allah aku ke dalam surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi adkhilhu fiyya, wahai Rabbku masukkan aku, masukkanlah ia ke dalamku, masukkanlah ia ke dalamku. Ini adalah keutamaan seseorang yang berdoa agar dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari kita ingin masuk ke dalam surga. Bahkan bukan hanya orang muslim, orang kafir pun mau masuk ke dalam surga. Maka tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah surga dunia. Surga dunia. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di akhirat sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surga, maka di dunia pun ternyata juga ada surga. Itu yang akan kita bahas nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, surga di dunia. Di antaranya firman-firman Allah yang menunjukkan tentang telah disediakannya surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan bersegeralah kalian menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga ayat yang semisal dengan ini, yaitu surat Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Artinya, bersegeralah kalian menggapai maghfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha memiliki karunia yang agung. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini maka kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, beramal saleh di akhirat kelak. Dan itu sebuah keyakinan yang harus kita yakini. Dan juga kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal itu hampir sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, "Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah terlihat oleh satu mata pun dan tidak pernah terdengar oleh satu telinga pun dan tidak pernah terbesit di dalam hati seorang manusia pun. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala." Sekali lagi saya menyebutkan ayat-ayat tadi dan hadis yang terakhir yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, bertakwa dan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, surga yang sangat indah. Baik. Nah, kalau kita sudah pahami itu, di sana ternyata pun ada surga di dunia. Sebagaimana di akhirat ada surga, di dunia ada surga. Itu yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Apakah surga dunia? Nanti kita akan bahas insyaallah ta'ala. Sekarang para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, saya ingin menyampaikan beberapa pendahuluan tentang surga. Coba perhatikan para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Atau begini saja, saya sebutkan dulu pendahuluannya, baru nanti saya jelaskan. Pendahuluan pertama tentang surga yang ingin kita bahas, yaitu yang pertama, bahwa seseorang akan berhasil dan benar-benar paham tentang nikmat yang ada di dalam surga. Dia akan benar-benar faham dan berhasil memahaminya tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasul. Tatkala dia memakai konsep yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sebagian orang ketika membaca ayat tentang surga, hadis tentang surga, mendengarkan ceramah tentang surga seperti yang kita bahas sekarang, itu kadang-kadang dia tidak berhasil memahaminya dengan baik. Akhirnya karena ketidakberhasilan, maka dia tidak begitu tertarik dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam surga. Karena tidak begitu tertarik, akhirnya dia tidak mau beramal sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau tetap melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab kenapa orang tidak begitu tertarik dengan surga. Yang sebagaimana contoh dia tidak tertarik, akhirnya dia tetap perintah, tetap dia tinggalkan, larangan tetap dia jauhi. Perintah tetap dia tinggalkan, larangan tetap dia jauhi. Perintah tetap dia tinggalkan, larangan tetap dia kerjakan. Sebabnya ini kenapa? Karena dia tidak begitu sukses, tidak begitu berhasil memahami tentang nikmat surga. Maka saya katakan sebagai pendahuluan yang pertama, yaitu seseorang akan berhasil dan benar-benar paham tentang nikmat-nikmat surga sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih, yaitu dengan memakai konsep yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sangat wajar kita memakai konsep tersebut. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir dari generasi sahabat yang paling ahli, dan juga ahli tafsir yang benar-benar mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar faham tentang ayat-ayat dan tafsir-tafsirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil," riwayat Bukhari. Wahai Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Pertanyaan, bagaimana pemahaman Abdullah bin Abbas tentang nikmat-nikmat surga? Sehingga ketika kita memakai pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ini, kita benar-benar sukses memahaminya. Memahami nikmat-nikmat surga. Sehingga kalau itu sebuah perintah yang diganjar dengan A, B, C, D dari nikmat-nikmat yang ada dalam surga, kita semangat. Atau kalau seandainya itu sebuah larangan yang apabila menjauhinya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan nikmatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka kita akan semangat untuk menjauhi maksiat tersebut. Kira-kira apa konsep Abdullah bin Abbas? Konsep ini saya ambilkan ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Artinya, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka memiliki surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali diberikan rezeki darinya dari buah-buahan apapun, mereka mengatakan inilah yang telah diberikan rezeki kepada kami sebelumnya, dan mereka diberikan rezeki yang sama. Walahum fiha azwaj, dan mereka yaitu penghuni surga di dalam surga memiliki istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik ayat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan ya sebagaimana yang dikatakan dari Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri anil A'mash an Abi Ghibyan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri dari Sulaiman bin Mihran Al-A'mash meriwayatkan dari Abi Ghibyan, Abu Ghibyan meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Apa itu? La yushbihu shay'un mimma fil jannah ma fid dunya illa fil asma. Artinya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dari apa yang ada di dalam surga dengan apa yang ada di dalam dunia kecuali dalam perihal nama. Namanya sama, hakikatnya beda. Maka dengan konsep ini kita akan benar-benar memahami nikmat surga yang sangat luar biasa. Seperti sekarang, ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat yang saya bacakan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka diberikan buah-buahan yang sama. Mereka diberikan buah-buahan yang sama. Coba perhatikan tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya oleh Abul Aliyah, wa utu bihi mutasyabihan, bahwasanya penghuni-penghuni surga diberikan buah-buahan yang sama. Abul Aliyah menafsiri yushbihu ba'dahu ba'dan wa yakhtalifu fit ta'am. Artinya, buah-buahnya hampir sama satu dengan yang lainnya, tapi satu buah punya rasa tersendiri, yang ini punya rasa tersendiri, yang ini punya rasa tersendiri. Ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kita tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita sesuatu yang bisa kita ambil sehingga benar-benar kita tertarik ingin makan buah-buah yang ada di dalam surga, kecuali ketika kita tadi memakai pemahaman yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas, yaitu tidak ada sesuatu apapun yang sama di surga dengan apa yang sama di dunia kecuali cuma dalam perihal nama. Namanya saja sama, tetapi hakikatnya beda. Dan itu semua yang berkaitan dengan surga. Nanti di surga ada sungai, ya. Di surga ada rumah, di surga ada istana, di surga ada buah-buahan, di surga ada pelayan, di surga ada kain sutra, di surga ada bidadari, di surga ada macam-macam nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa masakin thayyibah. Ini nikmat ini tidak akan pernah kita berhasil meresapkan ke dalam diri kita sehingga kita semangat untuk beramal, sehingga kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut ketinggalan surga, kecuali ketika kita memakai pemahaman tadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya beri contoh para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surga dan menceritakan bagaimana perumpamaan surga, dan perlu diperhatikan baik-baik, metodologi penafsiran yang paling baik adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, karena tidak ada yang lebih paham firman Allah dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Coba perhatikan misalkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat 15. Ya, ayat 15. Ini saya beri contoh bagaimana kalau kita memahami ayat Al-Quran tentang surga, maka akan benar-benar meresap ke dalam hati kalau kita memakai konsep yang ditawarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, perhatikan surat Muhammad ayat 15. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Artinya ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 di ayat yang ke-15. Kita baca ayatnya, arti ayatnya. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dan ada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Orang ketika memikirkan ini, ada sungai dan air yang tidak berubah rasa dan baunya, maka dia tidak akan sukses memahami ini dan akhirnya tidak tertarik mendapatkan sungai di surga kalau seandainya dia masih memikirkan imajinasinya, pemikirannya dengan apa yang ada di dunia. Sungai, ya sungai Ciliwung, sungai Barito kalau di Banjarmasin, sungai Martapura yang coklat, kotor, baunya tidak nyaman dan semisalnya. Akhirnya dia tidak begitu, kalau bahasa anak muda sekarang, excited dengan sungai surga. Tidak begitu tertarik dengan sungai surga. Kemudian, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Susu, manapun yang ada di dunia, ya pasti akan berubah rasanya. Pasti akan berubah rasanya dalam menjauhi, dalam melalui waktu-waktu. Ketika susu tersebut sudah melalui waktu-waktu, beberapa waktu, meskipun kadang-kadang dimasukkan ke dalam freezer ataupun yang semisalnya, tetap saja rasanya berbeda dengan susu yang fresh. Nah ini susu, sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Maka kita akan sulit memahamkan ke dalam diri kita, bagaimana kok ada air sungai, susu lagi. Sungai yang airnya itu bukan air biasa, air susu. Dan lebih lagi, susunya itu tidak bisa berubah. Nah, subhanallah. Ya. Ini termasuk daripada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sungai-sungai dari khamr. Yaitu, kita kenal Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, kita sekarang memakai pendapat Abdullah bin Abbas. Konsep yang ditawarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Bahwa laisa syai'un fimma fil jannah mimma fil dunya illa fil asma. Tidak ada sesuatu yang apa yang ada di dalam sesuatu apapun yang ada dalam surga dengan sesuatu yang ada di dalam dunia kecuali di, sama kecuali apa? Kecuali dalam nama. Namanya susu, namanya khamar, tetapi hakikatnya beda. Lihat di sini sungai-sungai dari khamar yang lembut rasanya bagi peminumnya. Mana ada di dunia sungai-sungai ataupun jangan sungai botol sebotol khamar, secangkir khamar yang lembut tidak ada. Memabukkan, kemudian pahit. Saya juga belum pernah merasakan ya para pemirsa sekalian. Enggak tahu wallahu alam pahit atau enggak. Yang jelas tidak enak. Nah, di sini Allah menyebutkan khamar lazzatun lisyaribin, lezat bagi peminumnya. Pernah suatu ketika saya kajian menceritakan ini ayat ini, kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kajian ada bapak-bapak tua yang mendekati saya, Ustaz, kata beliau, lihat ini ya, ketika kita tidak memakai konsep yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas dalam memahami nikmat surga, Ustaz, kata beliau, Ustaz tadi menyebutkan khamar itu lezat bagi peminumnya. Maka saya Ustaz, kalau masuk surga tidak akan pernah minum khamar di surga. Menurut saya tetap memabukkan. Dengan begitu yakinnya, begitu semangatnya. Dia mengira dengan berkata seperti itu dia sedang membela agama Allah. Maka saya pada waktu itu mau berbicara apa? Saya hanya bisa mengatakan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, pahami ayat Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan surga dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di antaranya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba perhatikan baik-baik. Contoh misalkan kalau tadi minuman, saya lanjutkan hadisnya atau ayatnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, yang mereka memperolehnya di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang-orang yang kekal dalam neraka, dan mereka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surat Muhammad ayat 15. Yang jelas itu contoh pertama bagaimana orang akan berhasil memahami nikmat-nikmat surga kalau seandainya dia memakai pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Contoh yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berbicara tentang salah satu nikmat surga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nikmat surga adalah masakinah thayyibah. Masakinah thayyibah, yaitu tempat-tempat tinggal yang baik-baik. Ini termasuk daripada nikmat-nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, masakin thayyibatin fi jannati adn. Ya, tempat-tempat yang baik, tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Di dalam surga Aden. Yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali, bahkan dalam surah At-Taubah ayat 72 dan surah As-Saff ayat 12. Wa'adallahu al-mu'minin jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwal fawzul azim. Artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat tinggal yang baik di dalam surga-surga Aden, dan keridhaan dari Allah lebih besar dari itu semua. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Itu dalam surah At-Taubah ayat 72. Dalam surah As-Saff ayat 12 Allah berfirman, yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawzul azim. Artinya Allah mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat tinggal yang baik, yang di dalamnya di dalam surga Aden, itulah kemenangan yang agung. Lihat di sini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tafsiran yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang masakinah thayyibah, ya, tentang tempat tinggal yang baik. Bagaimana itu? Saya ambilkan contoh misalkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggal yang baik, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kemudian juga oleh Imam Al-Munziri dalam kitab beliau At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika beliau ditanya ma bina'uha, artinya apakah, bagaimanakah bangunan-bangunan yang ada dalam surga. Kemudian beliau menjawab labinatun min zahab wa labinatun min fiddah wa milakuha al-misk, artinya bangunan-bangunan yang ada dalam surga itu satu keramiknya terbuat dari emas. Keramik terbuat dari emas. Bukan hanya satu, satu kilo. Saya pernah punya kawan, beliau, dan tentunya masih kawan saya, beliau jualan emas. Saya pernah dikasih unjuk satu kilo emas. Ya, satu kilo emas batangan. Subhanallah. Ini bukan hanya satu kilo. Satu keramik besar-besar emas. Yang keramik yang lain perak, emas, perak, emas, perak. Terus, satu bangunan yang terbuat dari itu semua. Bisa membayangkan? Maka kita akan tidak akan pernah bisa membayangkan ini dengan baik dan benar, kecuali ketika kita memakai apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tadi. Yaitu, beliau mengatakan, Laisa syai'un mimma fil jannah, mimma fil dunya, illa al-asma'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai di apa dari apa yang ada dalam surga dengan apa yang ada dalam dunia kecuali di dalam perkara nama. Emas, baik emas. Akan tetapi dia berbeda dengan emas-emas yang ada. Bangunan, bangunan iya benar. Tetapi bangunannya tentunya hakikatnya beda dengan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Ini yang akan kita akhirnya sukses memahami surga. Ya, saya beri contoh yang terakhir. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an yawm al-qiyamah iqra warattil fid dunya wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqrauha." Artinya akan diucapkan kepada orang yang menghafal Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil, yaitu dengan tajwid dan makhraj hurufnya yang benar, sebagaimana kamu membacanya ketika dulu di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu adalah akhir ayat yang kamu baca. Para pemirsa, ada sebagian orang mengatakan bahwa saya tidak mau menghafal Quran. Kenapa? Karena saya ini termasuk orang yang fobia ketinggian, takut ketinggian. Kalau saya nanti hafal Quran bahkan mungkin 30 juz, bukan hanya juz ke-30, apalagi bukan hanya 3 kul, tambah surat paling favorit, Inna Ataina, ya. Kalau seandainya saya sahabat 30 juz, maka nanti saya akan di surga mempunyai tempat yang sangat tinggi. Dan saya takut ketinggian. Nah, ini orang gagal faham. Atau belum benar-benar faham tentang nikmat-nikmat ada di surga. Kenapa? Karena dia masih memikirkan nikmat yang ada di dalam surga sama dengan nikmat apa yang ada di dalam dunia. Imajinasinya ketika disebutkan tentang sesuatu, masih senantiasa berpikir tentang dunia. Dia takut gedung yang tinggi, sebagaimana nanti dia juga takut ketika naik surga yang tinggi, yaitu Al-Firdausul A'la. Ini yang pertama, ini yang ketiga, contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, yang terakhir, misalkan membangun masjid. Subhanallah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terkadang terheran-heran. Membangun masjid kadang-kadang sampai minta-minta bikin proposal, kemudian minta-minta di jalan-jalan. Padahal itu masjid kalau dibangun mendatangkan keutamaan. Dan kalau dibangun pun untuk tempat kita beribadah. Kenapa masih ada masjid pembangunannya tersendat-sendat bahkan sampai membuat-buat proposal. Dan itu sangat ironis sekali di tengah kaum muslim. Padahal kalau kita lihat misalkan hadis yang saya sebutkan, hadis tentang penghafal Quran tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud. Misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan." Barang siapa yang membangun untuk Allah Subhanahu wa taala sebuah masjid, walau kamafhasi qatatin, walaupun sekecil angkerman burung, sangkar burung yang di situ dia meletakkan telur terungnya kemudian diangkerungi telur-telur di situ. Artinya tidak besar, kecil. Au asghar, atau lebih kecil darinya. Banallahu lahu baitan fil jannah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah dia di surga. Ya, membangunkan rumah dia di surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, kenapa orang membangun masjid tidak begitu tertarik? Karena ganjarannya adalah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Dia tidak begitu tertarik, kenapa? Karena dia dalam pikirannya hanya rumah surga, rumah dunia, rumah dia. Yang mungkin pojok sana bocor, kemudian mungkin catnya setelah beberapa tahun buram, kemudian harus dicat lagi, kemudian panas, tidak ada AC dan semisalnya. Yang ada dalam imajinasi dia adalah rumah, rumah yang ada di dalam dunia. Nah, ini gagal paham juga. Kenapa? Dan akibat gagal paham ini, akhirnya dia malas untuk beramal. Ini salah satu yang harus kita obati. Jangan sampai kita gagal paham tentang nikmat surga, kemudian nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Hadis tadi saya sebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Coba perhatikan sekarang, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa basyirha bi baitin fil jannah." Dan berikan kabar gembira dengan sebuah rumah di dalam surga. Ya, min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Artinya, kata Jibril, wahai Rasulullah, beritahukan kepada Khadijah radhiyallahu anha, berikan kabar gembira, beliau akan mendapatkan rumah di surga, ya, yang terbuat dari bambu. Bambu di sini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa maksud bambu di sini? Bambu ternyata kalau kita perhatikan, bambunya bukan sembarang bambu. Rumah bukan sembarang rumah, rumah bambu, min qasab. Di dalam tafsir, hadis Ibnu Majah, riwayat Imam Ibnu Majah, dijelaskan bambu yang dimaksud terbuat dari apa. Ya, coba perhatikan dalam riwayat Imam Ibnu Majah bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Ma ghirtu 'ala imra'atin qat ma ghirtu 'ala Khadijah mimma ra'aitu min dhikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Walaqad amarahu rabbuhu an yubashshiraha bibaitin fil jannah min qasab, ya'ni min dhahab. Subhanallah. Artinya, Aisyah bercerita, aku tidak pernah cemburu terhadap seorang perempuan pun sama sekali sebagaimana cemburuku terhadap Khadijah. Dari apa yang aku lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan beliau, dan aku dan Rabbnya telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan sebuah rumah di dalam surga dari bambu qasab, bambu yang bengkok. Nah, kemudian di sini disebutkan ya'ni min zahab, yaitu bambu yang terdapat yang terbuat dari emas. Pernah terfikirkan kepada kita bahwasanya rumah terbuat dari emas, rumah bentuknya bambu tetapi terbuat dari emas. Ini kita akan gagal paham kalau seandainya memahami dengan apa yang ada di dunia. Makanya kita memahami dengan cara Abdullah bin Abbas. Dan itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Beragama sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya? Dan itu manhaj yang paling benar. Kenapa? Karena para salafus saleh, mereka lah orang-orang yang paling paham tentang agama Islam. Dengan kepahaman inilah akhirnya Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Berarti kalau saat ini kita pahami bahwa yang membangun masjid akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga, rumahnya enggak sembarangan rumah, bukan seperti rumah dunia. Rumah yang keramiknya terbuat dari emas dan perak, rumah yang pasirnya terbuat dari lu'lu', dari permata-permata atau berlian-berlian, subhanallah. yang kemudian kayu-kayunya terbuat dari emas. Nah, ini kita agar benar-benar memahami sebaik-baiknya apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam nikmat-nikmat tentang nikmat-nikmat surga. Itu yang pertama. Yang kedua, para pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan saya cukup ini waktunya, karena mukaddimah ini penting sekali. Sebelum kita menyebutkan nikmat-nikmat ataupun surga-surga dunia. Yang kedua, pendahuluan tentang surga, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kapan kita tertipu dengan dunia, maka cara paling mudah mengobati diri kita yang sedang tertipu dengan dunia adalah dengan mengingat nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Saya ulangi, kapan diri kita tertipu dengan dunia, maka yang paling mudah adalah kita mengingat nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Ya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, ada manusia-manusia yang tertipu dengan dunia. Di antaranya, dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dunia. Mencuri, korupsi, menzalimi orang, ya. Ini adalah dengan cara-cara yang haram untuk mendapatkan harta dunia. Berarti dia sedang tertipu dunia. Menipu, jual beli, menipu, ya. Kemudian mencuri seperti yang saya bilang tadi, termasuk mencuri juga korupsi, termasuk mencuri juga membegal, berbuat zalim, kemudian juga berjudi untuk mendapatkan harta yang haram, mendapatkan harta, tapi dia dengan cara yang haram. Kemudian juga menjual barang-barang yang diharamkan, alat-alat musik, patung, berhala, ya, salib, hal-hal yang diharamkan. Kemudian menjual mengambil harta dari harta riba, mengutangi orang kemudian dengan cara riba. Ini beberapa cara menghasilkan uang, menghasilkan harta, dan itu orang tersebut telah tertipu dengan dunia. Ya, contoh orang yang tertipu dengan dunia yang lain adalah meninggalkan kewajiban gara-gara dunia, meninggalkan sholat, meninggalkan bayar zakat, meninggalkan baca Quran, gara-gara sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan jual beli, sibuk dengan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Artinya orang-orang yang besar yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat, berzikir kepada Allah, menunaikan zakat, dan mereka takut kehidupan akhirat, takut suatu hari yang mana hati dan penglihatan terbolak balik, yaitu takut kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Meskipun dia berdagang, tetap dia sholat, tetap dia jamaah. Meskipun dia sibuk dengan jual beli perdagangan, maka tetap dia membaca Al-Quran, tetap dia ingat berzikir kepada Allah, tetap dia ingat akhirat. Ini orang-orang tidak tertipu dengan dunia. Berarti kebalikannya, pemahaman balik dari itu, orang yang tertipu dengan dunia adalah akibat perdagangannya, akibat pekerjaan dunianya, akibat mencari hartanya, dia tidak sholat, tidak berjamaah, lupa baca Quran, lupa berzikir, dan semisalnya. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita memiliki akan hal itu, atau memiliki kapan kita tertipu dengan dunia, maka apa obatnya? Obatnya adalah ingat nikmat-nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga akhirat. Ingat nikmat-nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga akhirat. Contohnya misalkan, ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. Perhatikan baik-baik, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kehidupan permainan, sia-sia, perhiasan, saling menyombongkan di antara kalian, saling memperbanyak harta dan anak, sebagaimana perumpamaan hujan yang tumbuhan-tumbuhannya mempesona para petani. Kemudian setelah itu terhembus angin, lalu kamu melihat tumbuhan-tumbuhan tersebut menjadi kuning. Kemudian setelah itu dia layu dan hancur. Dan di akhirat hanya ada siksa yang sangat pedih dan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan perhiasan yang menggiurkan. Kemudian lihat, di sini Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 20 menceritakan tentang ujian dunia. Kapan seorang tertipu dengan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta ataupun lupa ibadah gara-gara harta, maka lihat di ayat yang ke-21 Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ayo kalian bersegera berlomba-lomba untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga. Lihat, obatnya ternyata mengingat surga. Jadi kapan Anda malas sholat karena bekerja, kapan ada hayya ala salah, hayya ala falah, tetapi Anda tinggalkan azan tersebut, Anda tidak pergi ke masjid, gara-gara berdagang, gara-gara melaksanakan pekerjaan, kapan Anda meninggalkan sholat, maka ingat, wah, ini hasil dari pekerjaan ini sangat jauh kalah dengan apa yang ada di surga. Niscaya Anda akan terobati. Ya, maka saya katakan dengan ringkas bahwa kapan seseorang tertipu dunia, lalu dia mengingat, maka obatnya adalah mengingat besarnya nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Lihat, wa jannatin 'arduha ka'ardhis sama'i wal ard. Dan surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayat ini juga semisal dengan surat Muhammad ayat 36 sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Saya beri contoh ya, Bapak Ibu, para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, contoh mudah memahami apa yang poin kedua yang saya sebutkan, yaitu misalkan orang melakukan tafif, melakukan penipuan tatkala jual beli, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, ataupun misalkan dia mengatakan ini barang nomor 1 ternyata itu KW nomor 10. Ya, ini barang ori nomor 1 ternyata KW nomor 10. Artinya itu adalah palsu. Tetapi dia ingin gara-gara ingin mendapatkan harta, maka dia berdusta, dia bersumpah palsu, dan itu banyak di antara para pedagang. Nah, kapan dia tertipu seperti ini? Ingat, di surga lebih indah, lebih nikmat dibandingkan hanya mendapatkan keuntungan sesaat dengan cara menipu. Itu obatnya. Makanya saya katakan poin kedua ini, kapan seseorang tertipu dunia, maka ingatlah, maka obatnya adalah mengingat nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Contoh misalkan riwayat Bukhari, orang yang menipu tadi, orang koruptor, orang yang membegal, orang yang mengambil harta dengan cara riba, orang yang melakukan kezaliman demi harta, orang yang demi harta dia meninggalkan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, orang yang mengatakan bahwasanya di zaman sekarang mencari yang haram saja, apalagi yang halal. Maka ingat, coba perhatikan nikmat yang ada dalam surga. Hadis riwayat Bukhari, orang yang paling terakhir dikeluarkan oleh Allah dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Apa nikmat dia yang dia dapatkan di dalam surga? Paling terakhir masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia, riwayat Bukhari, tamanna, wahai fulan, berangan-anganlah. Nikmatmu adalah sesuai dengan angan-angan. Saya ingin ini, makan ini, transportasi ini, ingin istri begini, ingin rumah begini, sesuai dengan angan-angan dia. Tamannya.
hatta idzan qata'at ummiyatu, sampai seluruh angan-angannya habis. Maka Allah mengatakan, ya fulan, tadzakkar kada, tadzakkar kada, tadzakkar kada, wahai fulan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Artinya ini nikmat belum kamu angankan, ini nikmat belum kamu angankan, ini nikmat belum kamu angankan. Subhanallah. Ya. Jadi wajar ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa ada orang yang paling, tadi saya sebelum kajian saya berpikir di rumah, kok bisa orang yang paling kere di dunia tatkala melihat sekilas surga ingat, lupa semua kekerean dia, dari mulai orok sampai dia mati, hidupnya paling kere, paling miskin di dunia, paling sengsara, paling banyak musibah, paling terhimpit hidupnya. Tapi tatkala dia diperlihatkan surga, sekilas saja dia lupa semuanya. Saya berpikir, apa yang bisa membuat orang melupakan seluruh kesedihannya hanya dengan sekilas saja? Itulah nikmat surga. Ya, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat surga. Maka kapan kita tertipu dengan dunia? Kapan kita menghalalkan segala cara untuk harta? Kapan kita meninggalkan kewajiban? Kapan kita melabrak hal yang diharamkan? Maka pada saat itu ingat, surga lebih indah. Ingat kata-kata itu, tamanna. Kita disuruh berangan-angan. Saya ingin dapat bidadari yang begini. Saya ingin dapat rumah yang seperti ini. Saya ingin dapat, suruh berangan-angan. Habis angan-angannya dibantu oleh Allah. Ini belum kamu angankan. Ini belum kamu angankan. Hatta idzan qata'at bihil amani. Ketika sudah terputus angan-angan, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lakadzalik. Kamu akan mendapatkan semua yang kamu angankan. Wa mithluha ma'ah, dan dua kali lipat lagi. Subhanallah. Bagaimana yang cuma mengurangi takaran dapat 50 ribu atau 5 juta atau 500 ribu atau 5 juta atau 5 miliar atau 5 triliun, tetap kalah dengan apa yang disediakan oleh Allah di surga. Nah ini ya para pemirsa, pendahuluan yang kedua. Pendahuluan yang ketiga, subhanallah, waktunya enggak cukup ini. Pendahuluan yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketahui baik-baik bahwa puncak kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka. Kesuksesan hakiki. Ya. Anda mendapatkan jabatan setinggi apapun belum dikatakan sukses kalau seandainya tidak masuk surga. Anda mendapatkan harta semelimpah apapun, semelimpah ruah apapun, tidak dikatakan sukses kalau seandainya masuk neraka, tidak masuk surga. Sebagaimana Karun, sebagaimana Fir'aun, seseorang mendapatkan ketenaran apapun, karena sebagian orang menganggap sukses itu kalau sudah tenar, jadi diplomat, kemana-mana syuting, kemana-mana diwawancarai, terkenal, ya, maka tidak akan sukses kalau seandainya tetap masuk neraka, tidak masuk surga. Tetapi ketika Anda mantan budak berkulit hitam tetapi masuk surga seperti Bilal Ibnu Rabah radhiyallahu an, maka sukses. Apa dalilnya Ustaz? Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Setiap yang bernyawa merasakan kematian, dan sesungguhnya ganjaran pahala kalian akan diberikan secara maksimal sempurna pada di kiamat. Barang siapa yang masuk surga jauh dari api neraka, maka sungguh dia telah beruntung, sukses, fawzan azimah. Ya, faqad faz, benar-benar sukses, benar-benar beruntung. Itu orang yang sukses. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata al-fauz di dalam Al-Qur'an kira-kira ada 16 ayat. Hampir semuanya berkaitan dengan surga. Al-fauz, al-fauz, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan yang ada dalam Al-Qur'an ada sekitar 16 ayat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pakai al-fauz. itu semuanya berkaitan dengan surga. Contoh, lihat saja, cek surah An-Nisa ayat 13. Ya Allah berfirman, "Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya ia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya, dan itu adalah kemenangan, kesuksesan yang agung. Lihat, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Ma'idah ayat 19, ya. Hadza yawmun yanfa'u as-sadiqin shidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radwan dzalika al-fawzul 'adzim. Allah berfirman, ini adalah hari yang bermanfaat untuk orang-orang yang jujur. Ketika mereka jujur, kejujuran mereka akan memberikan manfaat kepada mereka. Mereka memiliki surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha atas mereka, mereka ridha atas Allah, itulah kemenangan yang agung. Kemudian juga di dalam surat Al-Taubah ayat 72, kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 89, a'addallahu lahum jannatin min tajri min tahti al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Allah telah menyediakan bagi orang-orang yang bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung, kesuksesan yang agung. Al-fuz, faqad faz, ya, yang masuk surga jaya beberapa neraka, itulah orang yang sukses. Maka mulai saat ini, dari mukaddimah yang ketiga ini, saya ingin mengajak kepada para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, bahwa rubah mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah. Yang sukses bukan hanya sekedar harta banyak, ya, kemudian jabatan tinggi, sekolah tinggi, ataupun terkenal di mana-mana. Enggak. Sukses, saya masuk surga jauh dari neraka. Meskipun tukang becak, meskipun orang melarat, meskipun mantan budak, meskipun berkulit hitam, meskipun dihinakan oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi dijamin masuk surga, sukses. Hah. Ya, rubah. Ketika kita berhadapan dengan seseorang sekarang, kita rubah cara berpikir kita. Jangan dilihat, oh sepatunya mereknya si fulan, kemudian kalau perempuan emasnya, antingnya, dan segala macam perhiasannya. Tidak, bukan itu ukuran sekarang. Sesudah mengikuti kajian ini, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah saya bisa masuk surga jauh dari api neraka atau tidak. Itu yang jadi ukuran. Itu yang sukses. Itu kesuksesan hakiki. Ya, bayangkan Karun, ya, yang apabila kalau seandainya digali sebuah tanah, kemudian di dalamnya terdapat harta tersimpan, orang semuanya akan mengatakan hartanya Karun. Kenapa? Dia karena dia ikon, simbol kekayaan dunia. Tapi apakah sukses? Tidak. Bahkan dinyatakan oleh Allah sebagai orang kafir. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Bahkan Allah menenggelamkan dia dan kekayaannya ke dalam bumi sebagai siksa oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses bukan diukur dengan tahta, jabatan, kehormatan, tidak. Tetapi sukses bagaimana seseorang masuk surga jauh dari api neraka. Itu kesuksesan hakiki yang tidak ada diskusi padanya. Semua menganggap itu sukses. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai mukaddimah yang keempat dari surga, bahwa surga ringkasannya nikmat yang paling indah, yang tidak pernah terbesit, tidak pernah pernah bisa dibayangkan. Itu surga. Nikmat yang paling indah, yang tidak pernah bisa dibayangkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, fa innal jannata la khatara laha. Sesungguhnya surga itu tidak bisa dibesitkan, tidak bisa dibayangkan. Nikmatnya indah, tidak bisa dibayangkan. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya ini? Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, faedahnya adalah bahwa kita akan semakin ingin masuk ke dalam surga. Dia nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dengan nikmat tersebut, akhirnya dengan mengetahui nikmat tersebut, maka kita tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Ini sebenarnya hampir sama dengan poin yang kedua tadi. ya, poin yang kedua tadi. Tetapi ingin menegaskan lagi dengan contoh-contohnya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila." Artinya, dan naungan pohon-pohon yang ada di surga itu sangat rendah. Bahkan sampai disebutkan dalam beberapa ayat, la yarawna fiha syamsa, bahwa penghuni surga tidak melihat matahari. Karena naungan pohon-pohon surga benar-benar luar biasa. Sudah rendah dan sangat rindang, sangat naung. Ini contoh, ya. Contoh tentang nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Bahwasanya surga nikmatnya tidak pernah bisa dibayangkan. Nikmat yang paling indah yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan surga mudah didapat, tidak cepat rusak, dan sempurna. Dunia kebalikannya, susah didapat, cepat rusak, dan kalaupun dapat tidak sempurna. Susah didapat. Ya, contoh misalkan ingin makan buah mangga, maka harus manjat dulu. Ingin makan buah durian, maka harus manjat dulu. Dan semisalnya, susah didapat. Itu pun cepat rusak. Dan tidak sempurna. Artinya tidak sempurna, ada yang kadang-kadang manis, ada yang kadang-kadang tidak manis, dan semisalnya. Coba perhatikan surat Al-Insan, ayat 14 sampai 15. Ayat 14 lah. وَدَنِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَلُوَ وَذُلِّلَتْ قُتُوفُهَا تَذْلِيلًا. Artinya, dan penghuni naungan pohon yang ada dalam surga itu benar-benar rindang, dan ranting buah pohon surga direndahkan serendah-rendahnya. Ranting buah-buah yang ada dalam surga direndahkan serendah-rendahnya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, direndahkan serendah-rendahnya. Kalau kita perhatikan beberapa tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa direndahkan ranting buah pohon surga adalah maksudnya apabila seorang penghuni surga berdiri, maka ranting buah pohonnya juga ikut berdiri. Jadi tinggal ngambil. Apabila dia duduk, maka dia akan ikut duduk. Apabila dia rebahan, maka dia akan ikut rebahan. Subhanallah. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk kepada perkara surga dunia. Kalau tadi kita panjang lebar memberikan mukaddimah pendahuluan tentang surga akhirat, maka ternyata di dunia pun terdapat surga. Apa itu? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dunia kita ambilkan dari beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu hadisnya yang berbunyi, "Salasun man kunna bihinna wajada bihinna halawat fihinna wajada bihinna halawat al-iman." Artinya, tiga perkara yang apabila tiga perkara tersebut ada di dalam diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Surga dunia itu disebut dengan manisnya iman. Surga dunia adalah lezatnya seseorang beribadah kepada Allah. Surga dunia adalah bagaimana seseorang benar-benar menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga dunia. Dan saya jujur saja, surga dunia ini saya ambilkan dari perkataan seorang ulama besar abad ke-8 Hijriah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Sesungguhnya di dalam surga dunia terdapat sebuah surga. Yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Ya, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya katakan tadi, bahwa surga dunia adalah lazzatul ibadah. Artinya lezatnya seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat misalkan tidak merasa berat, itu surga dunia. Dan nanti saya akan sebutkan contoh-contoh tentang surga dunia. Ya. Dia tidak merasa berat ketika beribadah. Dia merasa lezat, indah tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dunia adalah benar-benar menegakkan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang sangat menarik yang dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa seseorang tatkala dia mendekatkan dirinya menghadap hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka pada saat itu seseorang akan mendapatkan benar-benar rasa lezat manis yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan ini tidak bisa dibeli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dunia ini tidak bisa dibeli. Oleh karenanya ada perkataan ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisyuf. Kalau seandainya mereka mengetahui tentang nikmat yang kami dapatkan, yaitu berupa surga yang ada di dunia, nikmat lezat beribadah, nikmat lezat menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan dicambuki dengan pedang-pedang dari besi. Subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya akan sebutkan contoh-contoh surga dunia. Yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan sulit. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan sulit. Contohnya bagaimana? Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan." Fa'ilam tastati, fa'ala jambin. Artinya, sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak bisa, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bagaimana seseorang tetap melaksanakan ibadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Dan beribadah walau dalam keadaan sulit ini adalah merupakan kelezatan hati. Ya, seseorang benar-benar kalau dalam bahasa pondok itu berjihad. Artinya kalau orang pondok biasanya ente jihad banget sih. Maksudnya ente kok sungguh-sungguh banget. Seseorang bersungguh-sungguh untuk beribadah padahal apa yang dia dapatkan? Dengan kasat mata dia belum dapatkan apa-apa. Dia tidak digaji. Dia hanya benar-benar berharap pahala dari Allah. Misalkan seorang yang kita sering melihat orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang cacat, ya, tetapi tetap dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya pernah melihat di sebuah video orang yang akalnya kurang sehat, tetapi dia masih sadar. Artinya mungkin dia bergerak tidak wajar, tetapi dia itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam artian itu ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Tetapi akalnya masih sadar, dengan begitu dia masih bisa sholat. Sholatnya sambil bergerak-gerak. Ya, dia menahan agar sarafnya tersebut tidak kemana-mana. Sholatnya sambil bergerak-gerak. Tapi dia tetap sholat. Ya, ketika ruku dia juga bergerak-gerak. Karena dia berusaha semaksimal mungkin agar tetap beribadah kepada Allah. Ini orang akan mendapatkan lazzatul ibadah. Ini orang akan mendapatkan jannah dunia, surganya dunia, lezatnya beribadah kepada Allah. Saat itu dia tidak menginginkan apa-apa kecuali ya Allah, saya hambamu, hanya ingin mengabdi kepada engkau. Sebagaimana kalau kita mengucapkan doa Allahumma inni abduk wa ibnu abdik nasiyati biyadik madhun fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku adalah hambamu dan aku adalah anak laki-laki dari hambamu yang laki-laki. Nasibku di tanganmu, keputusanmu sudah aku ridai. Apapun yang engkau takdirkan sudah aku ridai. Tetapi aku akan tetap beribadah kepada engkau. Tatkala orang buta mungkin, buta, dia tetap masih pergi berjalan ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dalam keadaan sulit. Tatkala mungkin orang sempit, susah, tetapi dia tetap masih bersedekah kepada Allah Subhanahu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sedekah yang paling besar pahalanya. Beliau mengatakan juhdun muqim, yaitu bersedekah dalam keadaan bersusah payah, penuh dengan tenaga, penuh dengan perjuangan, dan muqim dengan keterbatasan harta. Subhanallah. Ini bisa terjadi kenapa demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Karena seseorang lebih meyakini Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya. Dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala. Juhdun muqim. Ya. Bersedekah walau mungkin tidak tahu dia nanti sore dia akan dapat uang atau tidak. Tapi dia ingin bersedekah, bersedekah dengan penuh perjuangan dengan keterbatasan harta. Ini surga dunia yang pertama. Ya. Salat dalam keadaan sakit misalkan, tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, dia duduk, duduk pun dia tergopoh-gopoh, susah sekali, tapi dia tetap sholat. Subhanallah. Ini surga dunia. Ya, beribadah, tetap beribadah walau dalam keadaan sempit, walau dalam keadaan susah, walau dalam keadaan terhimpit, tetap beribadah. Dan itu menunjukkan, itu akan mewariskan lezzatul ibadah, halawatul iman, manisnya iman. Tidak ada yang dia tuju kecuali hanya ridha Allah. Tidak ada yang dia tuju kecuali hanya ingin menghambakan diri kepada Allah. Walaupun mungkin dengan kasat mata dia enggak dapat uang, dia enggak dapat gaji, tapi dia ingin mendapatkan ridha Allah. Saya ini hamba-Mu ya Allah, dengan keterbatasan saya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surga dunia. Ya. Kemudian yang kedua, surga dunia yang kedua itu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sempit waktunya. Meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sempit waktunya. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, rijalun la tulhim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Laki-laki yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Meskipun sibuk dagang, tetap dia bisa membaca Al-Quran. Subhanallah. Ya. Di saat orang-orang lain-lain baca Al-Quran. Dan saya heran baca Al-Quran ini, kadang-kadang membaca Quran penuh dengan jihad, perjuangan. Di pesawat, ya, dimatikan seluruh lampu, dia masih baca Quran pakai lampu sorot. Cuma baca Quran. Apakah, kenapa tidak sejihad itu, sesungguh-sungguh itu? Subhanallah. Ya, orang-orang yang perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, dari membaca Al-Quran, dari mendirikan sholat, hayya ala sholat, hayya ala sholat, tetap dia datangi masjid meskipun pelanggan menunggunya, ataupun meskipun pelanggan pergi ke tempat lain karena ditinggalkan olehnya, dia tetap ingin mendirikan sholat berjamaah. Ini terdapat lazzatul ibadah. Dia tidak tahu apakah nanti setelah sholat dia tetap mendapatkan pelanggan atau tidak. Tetapi dia yakin, sangat yakin Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Dan apabila kita memperbaiki ibadah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melancarkan rezeki kita. Fa'budu 'indallahi rizq. Carilah di sisi Allah rezeki. Wa'buduhu, dan beribadahlah kepada Allah. Dalam surah Al-Ankabut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya i'lam anna tahqiqal ibadah min talabir rizq. Ketahuilah bahwasanya seseorang memperbaiki ibadah, menegakkan ibadah kepada Allah, itu memperlancar rezeki. Meskipun kalau seandainya kita beribadah, tujuan kita bukan ingin memperlancar rezeki, akan tetapi tahsilul hasil, apa yang terjadi seperti itu kepada kita. Bahwasanya orang kalau seandainya beribadah, memperbanyak ibadah, maka akan lancar rezekinya. Dan pemahaman balik dari ayat ini, siapa saja Anda sekarang, para pemirsa, siapa pun yang mendengar kajian ini, ketika Anda seret rezeki, maka ketahuilah bahwasanya Anda sedang bermasalah dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan sempit. Hari Jumat misalkan, datang pelanggan dari jauh, ya. Kalau dia datang, maka dia akan membeli hampir setengah dari toko kita. Tetapi ketika azan Jumat, maka lazzatul ibadah main. Tidak lazzatul dunia lagi. Jannatul dunia main. Bukan mata'ul ghurur yang main, bukan. Dia mengerjakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah menghadiri salat Jumat dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, itu surga dunia yang kedua, yaitu meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan sempit. Jual beli mereka, saya heran kadang-kadang pergi ke sebuah supermarket, dia jaga shopkeeper di supermarket tersebut. Subhanallah, alangkah indahnya kalau sananya dia ketika menjaga tersebut, dia mendengarkan Al-Quran atau dia menghafal Al-Quran. Di situ terdapat lezat ibadah. Ini tidak, kadang-kadang mendengarkan musik, kadang-kadang jaga sendirian, kadang-kadang bernyanyi, yang tidak mendatangkan apa-apa kecuali dosa. Subhanallah. Ya. Dalam keadaan sempit dia tetap masih untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendapati seseorang yang dia jualan minyak tanah. Dari mulai pagi sampai sore. Habis maghrib, teng sampai isya, pokoknya khusus baca Quran. Tahu berapa hatamnya setiap bulan? Hampir 2 kali setiap bulan. Lihat, kadang-kadang orang yang mengatakan bahwa tidak ada waktu, padahal waktunya sangat luang. Maka yang seperti ini akan terdapat lezat dalam beribadah. Tetap ya beribadah walau dalam keadaan waktu yang sempit. Surga dunia yang ketiga, yaitu meninggalkan maksiat. Lihat, meninggalkan maksiat walau dalam keadaan mampu mengerjakan maksiat tersebut dan tidak ada yang menghalanginya. Ini surga dunia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungan yang tidak pernah ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 7 tersebut adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Faqala inni akhafullah. Subhanallah. Ya. Seseorang laki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kecantikan. Kurang apa? Yang ngajak perempuannya, perempuannya punya kedudukan, punya kecantikan. Tetapi dia masih bisa mengatakan inni akhafullah. Ini surga dunia. Meninggalkan suatu maksiat tatkala maksiat tersebut, saya ulangi, meninggalkan suatu maksiat hanya karena Allah, tatkala maksiat tersebut bisa dia laksanakan dan tidak ada yang menghalanginya. Tetapi dia tinggalkan hanya karena Allah, itu surga dunia. Dia tinggalkan hanya karena Allah, itu surga dunia. Lihat cerita Nabi Yusuf alaihissalam di hadapan Zulaikha. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, itu adalah surga dunia. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya beliau Nabi Yusuf alaihi salam termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas karena beliau menjalankan surga dunia. Ini bapak ibu saudara saudari. Contoh yang lain, kita bisa saja berhutang dengan cara riba untuk modal, tapi kita tinggalkan tersebut hanya karena Allah. Padahal kita tidak tahu apakah kita akan makan besok, bagaimana usaha kita, apa yang kita makan besok, bagaimana kita mendapatkan dunia harta, tapi kita tinggalkan hanya karena Allah. Kita berspekulasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan yang haram karena Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awadaka Allahu khairan min." Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Ketika ada sebuah tempat prostitusi akan ditutup oleh pemerintah, maka orang-orang yang bekerja di tempat prostitusi tersebut, mereka berdemo, mereka pasang badan, mereka mengatakan sampai darah penghabisan. Coba tinggalkan itu karena Allah, cari pekerjaan yang halal. Ya, tinggalkan karena Allah, cari pekerjaan yang halal, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan itu adalah lazzatul ibadah. Itu halawatul iman, itu jannatul dunia, itu adalah kelezatan ibadah, itulah manisnya iman, dan itu adalah surga dunia. Ketika seorang yang bekerja di bank konvensional, riba, jelas, tanpa ada keraguan di dalamnya, riba, haram bekerja di sana. Maka dia tinggalkan hanya karena Allah. Seluruh fasilitas yang tempat dia bekerja, dia tinggalkan. Kemudian gaji yang sekian puluh juta, dia tinggalkan. dia tidak tahu besok mau makan apa. Tentunya makan nasi ya para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu besok dia akan dapat pekerjaan apa, dapat duit dari mana. Tetapi dia tinggalkan hanya karena Allah, maka itu surga dunia. Mungkin dia melarat, tetapi dia ingin mendapatkan yang halal. Mungkin dia susah untuk makan, ketika sakit anaknya tidak ada tunjangan, tetapi dia mendapatkan ketenangan hati. Ini surga dunia yang ketiga. Yang keempat, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan susah, sulit, diberikan ujian, diberikan musibah, tetap bersyukur kepada Allah. Cerita yang sangat terkenal, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, yang disebutkan ceritanya dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala. Punya tangan keduanya buntung, kaki keduanya buntung, matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dan ini sindiran bagi orang-orang yang sering mengeluh, orang-orang yang sering menuduh Allah tidak adil, orang-orang yang sering tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sindiran. Yaitu dalam keadaan seperti itu, Abu Qilabah rahimahullahu taala, murid dari Abdullah bin Abbas, beliau tetap saja mampu berdoa kepada Allah. Allahumma kfini, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'mati. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur kepadamu dan bisa membalas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila, dan atas apa yang telah engkau muliakan aku dari seluruh kebanyakan para makhluk. Lihat, dalam keadaan seperti itu lisannya masih bisa bersyukur. Subhanallah. Ini adalah bisa terjadi kenapa? Karena beliau mendapatkan jannatul dunia, surganya dunia. Ladzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah, halawatul iman, manisnya iman. Ya, itulah manisnya iman. Itulah surga dunia. Bersyukur walau dalam keadaan sempit, tetap puas dengan pemberian Allah walau sedikit. Irdha bima qasama Allah takun afdhalan nas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, meskipun kamu niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ini para ikhwah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dunia yang kelima, yang terakhir, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dunia yang terakhir yaitu tetap memperjuangkan agama Allah meskipun seseorang tidak tahu. Dan saya ulangi, tetap memperjuangkan agama Allah dengan ikhlas, tidak ada imbalan apa-apa, tidak ada imbalan duniawi, tidak ada komersil. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang dia cari hanya ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Litakuna kalimatullah yal ulia, agar agama Allah tinggi. Ada sebuah cerita menarik, dengan ini saya tutup. Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatkala di akhir-akhir beliau mau meninggal, beliau sakit keras. Dan dengan sakit keras tersebut masih bisa mengajar di Masjidil Haram Mekah. Suatu ketika ada seorang syekh yang bisa masuk ke tempat beliau mengajar. Ternyata apa yang didapati? Di situ banyak dokter. Setiap kali mengajar banyak dokter. Ternyata subhanallah, sakit beliau tersebut menurunkan badan beliau sehingga tidak lebih daripada atau kurang daripada 30 kilo. Sangat kurus. Ternyata suara yang begitu tegar, suara yang begitu kokoh ketika mengajarkan agama, berdakwah untuk agama Allah. Ternyata itu timbul dari jasad yang sangat tipis, yang sangat ringan. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa seseorang berjuang demikian rupa? Kenapa bisa begitu kokoh? Karena dia mendapatkan jannatul dunia. Dia mendapatkan lezzatul ibadah. Dengan mengajar tersebut, beliau berharap agar bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan semoga beliau mendapatkan husnul khatimah. Itulah surga dunia. Surga dunia yang tidak bisa dibayar dengan seharga apapun. Lezzatul ibadah yang tidak bisa dirasakan dengan bagaimanapun. Halawatul iman, manisnya iman yang tidak bisa diukur dengan apapun. Berjuang untuk agama Allah hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Hanya karena Allah, hanya ingin dapat ridha Allah yang berujung surga. berujung surga. Bayangkan dalam sakit keras, masih dengan tegarnya mengajar dengan tubuh yang tidak lebih daripada 30 kilo dalam umur beliau 80-an 70-an. Subhanallah. Ternyata suara yang begitu tegar tersebut keluar dari seorang yang menahan rasa sakit, tetap berjuang untuk agama Allah hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Itulah surga dunia. Tetap kadang-kadang dia berjuang dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan keluarganya, seperti yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika kejadian hijrah. Beliau tetap berjuang, teguh kokoh, meskipun memperjuangkan nyawa, harta, keluarga. Dan tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah para nabi dan para rasul. Makanya heran sekali orang-orang yang mengatakan cinta kepada nabi, cinta kepada ahlul bait, ternyata menghina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang itu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwah, itulah surga-surga dunia. Gapai. Ini saya, Anda akan mendapatkan surga akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Naam.
Nah, ikhwatal Islam pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, demikian tausiah yang penuh manfaat yang telah kita simak bersama disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ahmad Zainuddin Hafirullahu Ta'ala. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Baik ikhwatal Islam, kita berikan kesempatan yang pertama untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Silakan 021-823-6543. Naam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana? Wafika barakallah. Silakan, Pak.
Ana Abu Pratama dari Medan.
Ahlan, Pak Abu Pratama, silakan dengan pertanyaannya.
Bagaimana sih, Ustaz, untuk seperti yang dikatakan Ustaz tadi, apapun kejadiannya, kita tetap beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara kalau kita lihat dari kasat mata untuk saat ini, untuk kita lebih bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin, kan juga katakanlah membutuhkan biaya, kan dari Ustaz. Namun bagaimana sih untuk penjabaran yang seperti Anda katakan tadi? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, terima kasih Pak Abu Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak di Medan atas pertanyaan dan interaksi Bapak. Silakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sebelumnya mohon diulangi dulu biar saya tidak salah paham.
Ya, inti dari pertanyaan beliau terkait dengan penjabarannya saya sampaikan tadi, bahwa kita harus istiqomah di dalam beribadah. Lalu bagaimanakah upaya dan mungkin nasihat yang terbaik bagi kita semua di dalam meningkatkan ketakwaan dan kualitas ibadah? Tentunya membutuhkan biaya. Bagaimana nasihat yang terbaik untuk menghadapi hal ini?
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Abu Pratama dari Medan. Semoga kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan sampai ajal menjemput kita. Maka jawabannya adalah bahwa seseorang yang ingin benar-benar beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia ditopang dengan ilmu agama. Ilmu agama yang akan memberikan istiqamah seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu dia tetap meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu agar istiqamah dengan berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kemudian yang ketiga, yaitu seseorang senantiasa berkawan dengan kawan-kawan yang saleh, yang senantiasa mengajak dia selalu ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa cita, asa, keinginan, orientasi hanya untuk kehidupan akhirat. Bagaimana masuk surga jauh dari api neraka. Adapun ibadah-ibadah yang kadang-kadang memerlukan usaha, uang, harta, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seseorang kalau seandainya dia yakin dengan janji Allah, maka dia tidak akan sungkan-sungkan untuk menjalankan hartanya jalan Allah. Permasalahannya adalah kapan seseorang sulit untuk beribadah, terutama dalam perkara ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta. Salah satu penyebabnya adalah seseorang kadang-kadang kurang begitu yakin dengan kuasa Allah, lebih mengedepankan hawa nafsunya, lebih mengedepankan keinginan-keinginan dunianya dibandingkan meletakkan ibadah kepada Allah. Dan salah satunya juga adalah sebab, salah satu sebabnya adalah dia tidak paham hakikat harta. Hakikat harta sebenarnya adalah yang dijalankan di jalan Allah. Adapun yang dia miliki di dunia, yang dia simpan, yang dia pakai, kapan dia mati, maka pada saat itu dia tinggalkan, dia berpisah dengannya, dan yang akan menemaninya hanyalah amal-amal dia. Kalau seandainya harta tersebut digunakan untuk beramal, itulah juga yang akan menemaninya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Abu Pratama di Medan. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon. Silakan untuk yang kedua di 0218236543. Naam. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Silakan.
Abu Raihan di Kasturi
Kuningan. Pak Abu Raihan di mana, Pak?
Kasturi Kuningan.
Di Kuningan. Silakan, Pak, ke pertanyaannya, Pak.
Ini begini, Pak. Kita kan sudah berusaha dan berdoa setiap saat, memohon kepada Allah untuk dimohon kegiatan aku jauh dari kegiatan ini.
Iya.
Tapi ternyata teman ini setiap berdoa, setiap kali itu juga menekan masih apakah dengan saya ini belum dikenal atau dikabul atau gimana.
Nah, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang begitu jelas kami terima, akan tetapi semoga pertanyaan dari Bapak Abu Raihan tadi tidak salah kami menyimaknya. Mungkin saya ulangi saja dari Bapak Abu Raihan tadi yang menyampaikan pertanyaan bahwa beliau sudah berupaya untuk berdoa untuk dijauhkan dari maksiat, akan tetapi setiap kali berdoa, di setiap saat pula terjatuh ke dalam maksiat. Yang jadi pertanyaan beliau adalah, apakah dengan demikian berarti doa dari beliau ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kiat-kiat untuk menghindari kemaksiatan tersebut, Ustaz? Terima kasih.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari, kalau tidak salah, dari Abu Hurayhan yang ada di Tangerang. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari maksiat kepada Allah. Maka saya katakan kepada Abu Raihan, tatkala Anda berdoa kemudian ingin dijauhkan dari maksiat tetapi kok tetap saja masuk ke dalam maksiat, maka tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, karena yang menjadi ukuran dalam doa adalah bukan kita dikabulkan atau tidak, tetapi yang menjadi ukuran adalah kita bisa berdoa kepada Allah atau tidak. Karena ketika kita diberikan ilham untuk berdoa, diberikan petunjuk untuk berdoa, maka nantinya insya Allah akan datang pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian orang melakukan kesalahan dalam berdoa, yaitu tatkala dia berdoa kemudian belum dikabulkan, dia merasa belum dikabulkan, berdoa merasa dikabulkan, kemudian dia putus dari doa. Ini keliru. Maka tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun addu'a fihi kullu khair. Di dalam doa itu segala sesuatu kebaikan ada. Artinya bagaimanapun orang berdoa tetap akan mendapatkan kebaikan. Dan ketika seorang diberikan petunjuk untuk berdoa, maka pada saat itu nanti Allah akan memberikan pengabulan doanya. Maka saya katakan tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat. Di antara doa-doa agar dijauhkan dari maksiat, berdoa dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan akhlak, amal, dan hawa nafsu. Maka ini minta kepada Allah agar dijauhkan dari maksiat, dari keburukan akhlak, hawa nafsu, dan juga amal. Kemudian juga doa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, wahai Rabb kami, janganlah Engkau lencengkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya. Dan berikanlah dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Maka saya katakan pertama, tetaplah berdoa dan pakailah doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Anda terus-terusan masuk dalam maksiat, tetap berdoa agar dijauhkan dari maksiat. Karena memang ini yang pernah saya ungkapkan bahwasanya orang bertobat itu perlu proses, perlu usaha. Perlu usaha yang maksimal. Karena taubat menghapuskan dosa, menggantikan dosa dengan pahala. Dan seperti itu agungnya taubat tidak didapat dengan kemudahan. Maka tetap berdoa kepada Allah dan tetap berusaha. Kiat yang kedua agar seorang terhindar dari maksiat setelah dia berdoa, ya. Karena doa tadi juga salah satu sebabnya hati yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kemudian sebab yang kedua yaitu seseorang melakukan taubat dengan sebenar-benar taubat. Jadi taubatnya jangan sekedarnya, taubat dengan sebenar-benar taubat. Yang pertama, dia menyesal atas perbuatannya, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, dia memutuskan dosa itu benar-benar putus, seputus-putusnya. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi walau sekalipun dosa tersebut. Dan saya katakan, jangan pernah berspekulasi dengan hidayah Allah. Atau bahasanya lebih mudah mungkin, jangan pernah main-main, mempermainkan hidayah Allah. Ah, saya nyoba sini ya, nanti insya Allah kuat. Enggak, kalau kita sudah terperosok, jangan pernah nyoba lubang yang sama. Jauhi, tidak ada yang lain kecuali harus menjauhi, baik-baik. Ya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kiat agar terjauhkan dari maksiat yaitu seseorang senantiasa menuntut ilmu agama. Karena akhirnya dia tahu mana yang maksiat, mana yang tidak maksiat. Mana yang maksiat, mana yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang jalan ketaatan, mana yang tidak jalan ketaatan. Itu bisa diukur dengan ilmu agama. Nah, itu kiat-kiat agar tetap jauh dari maksiat. Yang keempat kalau ingin ditambah, yaitu mencari lingkungan yang kondusif yang menegakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah,
baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihat yang sangat berharga. Demikian Bapak Abu Royhan, semoga bermanfaat untuk Bapak dan kita semua pendengar dan pemirsa. Kita berikan kesempatan Ustaz, masih ada beberapa waktu Ustaz ya, untuk pendengar melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Ita di Palembang, Sumatera Selatan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kita tidak boleh untuk atau ketika kita beribadah kemudian kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala? Karena saya pernah mendengar bahwa itu akan mempengaruhi atau menandakan bahwa tidak ikhlas di dalam beribadah. Apakah benar demikian Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, seseorang yang beribadah kepada Allah menginginkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan salah satu bentuk pahala adalah surga, maka ini tidak dinamakan mempengaruhi keikhlasan dia. Karena satu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menggapai itu. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan di dalam hal itu terdapat falyatanafasil mutanafisun. Artinya dalam perkara surga maka hendaklah seorang berlomba-lomba mendapatkannya. Ya, hendaklah seseorang berlomba-lomba mendapatkannya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga dan menjanjikan surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka kalau seandainya seseorang ketika beriman dan beramal saleh tidak boleh mengharapkan itu, maka tidak ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan dan menjanjikan hal itu semua. Ya, sekali lagi, apabila seseorang beribadah kepada Allah menginginkan perkara nikmat-nikmat yang ada di akhirat, maka itu tidak merusak keikhlasan dia. Tidak merusak keikhlasan dia. Adapun sebagian orang-orang ahli tasawuf yang berkata, abadtullaha la khaufan min narih wala syauqan ila jannatih wala raghbatan ila jannatih. Aku beribadah kepada Allah tidak takut terhadap neraka Allah dan tidak menginginkan surga Allah, maka ini adalah termasuk penghinaan terhadap surga dan termasuk penghinaan terhadap nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau berdoa kepada Allah untuk minta masuk surga dan jauh dari api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian juga beliau dalam hadis riwayat Imam Abu Daud berkata, haulaha nudandin. Artinya sekitar itu kita meminta, sekitar agar masuk surga jauh dari api neraka, itu yang kita minta dalam salat kita. Maka tiga sebab ini yang menyebabkan bahwa orang beribadah kalau ingin mendapatkan nikmat akhirat surga, kemudian masuk surga, mendapatkan nikmat-nikmat dalam surga, maka ini tidak merusak keikhlasan. Jadi sebab yang pertama, karena Allah memerintahkan untuk itu, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam perihal itu, yaitu masuk surga, mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa, hendaklah orang berlomba-lomba. Kemudian yang dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian kepada untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya tidak seseorang beribadah beramal soleh karena menginginkan tidak boleh menginginkan surga dan itu bisa merusak keikhlasan, maka tidak ada manfaatnya atau sia-sia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan beramal soleh mendapatkan surga, keutamaan beramal soleh mendapatkan nikmat di dalam surga dan semisalnya. Ini sia-sia berarti dan itu mustahil. Pasti ada tujuannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling bertakwa, hamba Allah yang paling takut kepada Allah, beliau dalam beriman dan beramal saleh tetap mengharapkan masuk surga jauh dari api neraka. Wallahu alam. Intinya, apabila seseorang menginginkan dalam ibadahnya menginginkan nikmat-nikmat akhirat, maka dia tidak merusak keikhlasannya dalam beribadah tersebut. Wallahu alam. Nah,
baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari seorang ibu di Bengkalis Riau yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kiat dari seorang istri untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, sedangkan suami dalam hal ini imam dari kepala atau kepala keluarga tidak atau belum mentaati Allah dengan semestinya. Salat selalu ditinggalkan, kemudian ketika dinasihati marah, dan ketika berupaya untuk diberikan dakwah berupa kajian-kajian melalui media juga tidak mau mendengar, bahkan juga memaki-maki dan marah. Bagaimana Ustaz, kiat yang terbaik bagi saya, dan bagaimana pula untuk mendapatkan surga Allah dengan kondisi tersebut? Terima kasih Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jazakumullahu khairan kepada yang bertanya. Maka saya ucapkan kepada ibu ini, bersabarlah atas hal itu, karena itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah atas hal itu, karena itu ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. In kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uh. Kalau seandainya di dalam dirinya terdapat keimanan yang kuat, maka bertambah ujiannya. Jadi sebesar ujian seseorang, sebegitulah tingkatan iman seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana fi dinihi riqqatan, ya, yubtala ala hasabi dini. Kalau seandainya di dalam agamanya terdapat ketipisan, imannya tipis, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Maka saya katakan sekali lagi kepada ibu dan seluruh istri yang mendapatkan masalah seperti ini, maka berdoalah kepada Allah, bersabarlah atas apa yang dia dapati. Yang kedua, tetap terus menasihati suami tersebut. Terus nasihati, dan kalau seandainya
dikira sudah cukup dalam kadar menasihati, maka ambil yang kedua, tahapan kedua, yaitu seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang ketika sudah menasihati suaminya tapi suaminya tidak mau mengerjakan nasihatnya, maka datangkan tahapan yang kedua, yaitu dia mendatangkan keluarganya, baik keluarga istri, keluarga suami, dia datangkan kemudian diberikan nasihat, ya, diberikan nasihat sang suami tersebut. Kalau seandainya menerima maka alhamdulillah, kalau tidak menerima maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan jalan yang terbaik untuk dia. Karena seorang istri tidak pantas untuk di bawah kuasa atau di bawah kepemimpinan suami yang tidak sholat, suami yang tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya katakan di awal tadi, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah,
baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Ibu di Bengkalis Riau, semoga bermanfaat untuk Ibu penanya dan kita semua yang menyimak jawaban tadi. Dan ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup karena waktu yang terbatas. Mungkin Ustaz akan memberikan ikhtitam untuk pertemuan kita. Kami persilakan, Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya katakan di penghujung kajian ini, carilah surga dunia, niscaya Anda akan mendapatkan surga akhirat. Carilah nikmatnya iman, rasakan nikmatnya iman tersebut, niscaya Anda akan mendapatkan surga akhirat. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.